Уважаеми колеги, моля, заемете местата си. Моля за регистрация. Айде още малко. Още малко. Още 10. 9, да, 9, добре. Влизат хора, влизат. Още, още. Айде, прекратявам регистрацията. Има кворум. Добре, за 2 минути и половина. Откривам заседанието. Така, проекта на програма за работата на Народното събрание за периода 13-15 април 2022 година. Проектът е както следва. Точка 1. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване. Вносители Антон Тонев и група народни представители. Приет на първо гласуване на 31 март. Точка 2. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето. Вносители Антон Тонев и група народни представители. Приет на първо гласуване на 31 март. Точка 3. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност. Вносители Костадин Костадинов и група народни представители. Продължение на дискусията по първото гласуване на Законопроекта. Точка 4. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници. Вносители Владимир Табутов и група народни представители. Точка 5. Законопроект за ратифициране на писмо за оферта и приемане BU-B-UCH радиокомуникационно оборудване. Вносител Министерски съвет. Точка 6. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи. Вносители Мануил Манев и група народни представители. Точка 7. Първо гласуване на Законопроект за български език. Вносители Костадин Костадинов и група народни представители. Точка 8 и първа за четвъртък е второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. Вносител Министерски съвет, прият на първо гласуване на 23 март. Точка 9. Проект на решение за предприемане на действия във връзка с констатирана опасност от настъпване на невъзможност за Агенция пътна инфраструктура за осъществяване на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа. Това е точка 2 за четвъртък. Вносители Настимир Ананиев и група народни представители. Точка 10, първа за петък се явява, е избор на управител на Българската народна банка. И точка 11, редовният парламентарен контрол по реда на член 91 до 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Моля, гласуваме проекта на програма. Прекратявам гласуването. 149 народни представители са гласували. За са 117, против 24, 8 въздържали се. Предложението е прието. Не е необходимо. Така. Предложения за включване в дневния ред на основание член 47, алинея 3 от ПОДНС има направени две. И двете са от парламентарната група на ГЕРБ-СДС. Едното е за включване като точка в седмичната програма. Проект за решение за създаване на временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства, свързани с подписани от правителството меморандум за 1 милиард долара с GEMCORP и IP3 Corporation с мотиви към него, номер 47-254-02-34. Предложението е недопустимо на основание член 47, алинея 3, изречение последно от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, тъй като същото е направено и на 30 март 2022 година и отхвърлено от залата, поради което в продължение на един месец не може да бъде направено отново. Да гласува ли само другото предложение и тогава да ви дам процедура или сега? Добре, заповядайте, господин Ненков.
Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, господин Председател, моля се пак да подложите на гласуване предложеното от нас проект за решение за включване в дневната програма. Сега вие изразихте аргументи, че правилника не допуска да се подложи на гласуване и да се включи в дневния ред, но аз считам, че вече доказахме, че правилника по-скоро го използваме за някаква настолна книга, която няма абсолютно никакво значение. Примерите са много. Даже, сега ми хрумна как миналата седмица, вие даже в много странен момент даже променихте и начина на гласуване и дълго прокламирания нужен кворум, за да се приемат законопроекти и решения. Вие миналата седмица така еднолично решихте да промените този начин на гласуване. Така че аз мисля, че аргумент за това, че правилника не допуска едно такова гласуване, не е състоятелен. Затова ви моля да подложите все пак на гласуване нашето искане. Нека залата да прецени, а и мисля, че обществото най-малкото има необходимостта просто да разбере сега това, което подписа правителството, дали е меморандум, писмо ли е, имейл ли са получили. Това са все важни въпроси, на които обществото трябва да получи своят отговор. Затова още един път апелирам да го подложите на гласуване, пък нека залата да прецени. Благодаря ви.
Благодаря, господин Ненков. Александър Иванов за процедура.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, господин председател, процедурата ми по начин на воля е към вас. Наистина, господин Ненков изтъкна аргументите, които и залата, и българското общество заслужават да чуят. За мен също остана този въпрос неизяснен. Се видя, че и за министър-председателя Кирил Петков остана неизяснен, защото в петък на наше питане по този въпрос нямаше ясен отговор какъв ангажимент е поела българската държава за 1 милиард лева. Дали е писмо за намерение, долара, поправят му от залата, ето и аз съм объркан, щом министър-председател не знае, аз се обърках. Затова моля ви, господин председател, да подложите тази точка за гласуване днес. Нека залата да прецени дали тези 1 милиард долара са съществени, важни или не са. Благодаря ви.
И аз ви благодаря, но няма как да я подложим на гласуване поради член 47, алинея 3, изречение последно. Ще стигнем до разглеждане на този проект за решение, уверявам ви. Преминаваме към следващото искане, което е следното. Да се проведе изслушване на министъра на външните работи Теодора Генчовска относно изявление на Жозеп Борел, върховния представител по външна политика и сигурност на Европейския съюз по време на съвет външни работи в Люксембург, и изявление на Аналена Бербок, министър на външните работи на Федерална република Германия, по повод твърдението за съгласие от страна Република България за започване на преговори за присъединяване към Европейския съюз през първото полугодие на 2022 година на Република Северна Македония и Република Албания. Искането е точката да бъде включена в програмата за петък, 15 април, като също така искането е да изслушването да бъде проведено в закрито заседание. Добре, подлагам. Добре, заповядайте, господин Митов. Първо ще го подложим на гласуване и след това, ако бъде прието, ще подложим. Или може би в петък, като стигнем до него, дали да е на закрито или на открито.
Уважаеми господин председател, благодаря ви, уважаеми колеги. Смятам, че е важно и затова е хубаво да подложим на гласуване искането за подобен тип изслушване. Прекалено много данни и факти се натрупаха напоследък. Едно, разбира се, факта, че изтече информация, която противоречи на твърденията на българските институции, лично на министър Генчовска, че има някакво обещание България да отвори пътя към Република Северна Македония за преговори в Европейския съюз още лятото. Това е едно. Второ, министър-председателя твърди, че големи успехи са били постигнати по време на преговорите в историческата комисия, което в крайна сметка противоречи на изказването на председателя на самата историческа комисия, професор Димитров. Предстои междуправителствено заседание, доколкото знаем, така че е необходимо да си изясним всички факти и обстоятелства около предстоящите събития по отношение на Република Северна Македония. Затова смятаме за абсолютно необходимо министър Генчовска да бъде изслушана по темата и да видим докъде са стигнали преговорите. Благодаря.
Благодаря, господин Митов. Добре, подлагам на гласуване искането за включване в програмата за петък. Да бъде включена точка изслушване на министъра на външните работи Теодора Генчовска. Отделно ще гласуваме закрито или открито заседание. Прекратявам гласуването. 206 народни представители са гласували. Гласовете за са 114, против 1, 91 въздържали се. Предложението е прието. Да, господин Хамид за процедура.
Да. Благодаря. Господин председател, уважаеми народни представители, уважаема госпожо министър, процедурата ми е по дневния ред и предлагам разместване на точките в дневния ред, по-точно точка първа за петък да стане точка първа за четвъртък. Аргументите ми, колеги, са следните. Любимия на всички ни министър Рашков има да отговаря в петък, господин председател, на 88 въпроса. И не е случайно, че вие пак сте го сложили най-накрая. Току-що приехме още една точка за петък, макар че тя първата беше достатъчна да издее цялото време за петъка, така че пак да скриете любимия на всички ни министър Рашков. Преди малко смятахме колко петъка ви трябват още, господин председател, на това правителство, на това Народно събрание, министър Рашков да може да отговори на първите 80 въпроса от тези 20 000, които сме му обещали и които ще ги внесем. Той прие, че ще отговори на всички 20 000. Така че Всевишния здраве да му дава дълго време да е министър, да може да отговори, защото нашите избиратели чакат отговори. А вие с теми като БНБ гледате да скриете министър Рашков. Затова, моля ви, освободете петъка за контрол. Нека БНБ да мине точка първа за четвъртък. Още повече, че аз от няколко дена съм съсипан буквално, защото чух, че моя кандидат се отказва от надпреварата, така че няма и да гласувам. Така че моля да подложите предложението.
Така. Господин Хамид, парламентарният контрол не се променя от това, колкото и точки да включим. Заповядайте, госпожо Гунчева, за процедура. Нали има вече ваша точка за петък? А, за декларация? Добре, заповядайте за декларация. Чакайте, да, първо гласуването, извинявам се. Така. Добре, няма обратно становище на предложението на Хамид Хамид? Няма. Гласуваме предложение... Секунда само да го... Така, предложението на Хамид Хамид е точка 10-та, избор на управител на Българска народна банка. Да стане точка, извинявам се, да стане точка 8-ма и първа за четвъртък. Така, режим на гласуване, гласуваме предложението на Хамид Хамид. Гласуваха ли всички? Прекратявам гласуването. 208 народни представители са гласували. Гласовете за са 81, против 107, въздържали се 20 народни представители. Предложението не е прието. Заповядайте за декларация, госпожо Гунчева.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, от трибуната на това Народно събрание, както и в изявление по медиите, Българската социалистическа партия многократно заяви, че няма да допуснат България да окаже военна помощ на Украйна. Госпожа Корнелия Нинова, вицепремиер и министър на икономиката, на 1 април тази година от тази трибуна заяви: категорично и твърдо коалиционният партньор БСП за България няма да позволи със средствата, с които разполагаме, законни, парламентарни, на изпълнителната власт, няма да позволи България да бъде намесена във войната чрез доставка на оръжия, боеприпаси и стоки или технологии с двойна употреба. През февруари и март 2022 година Европейският съюз отпусна 1 милиард евро по линия на Европейския механизъм за подкрепа на мира, които ще допринесат за укрепването на способностите и устойчивостта на украинските въоръжени сили и защитата на цивилното население срещу продължаващата военна агресия. Чрез договорените мерки за помощ ще се финансира предоставянето на оборудване и спомагателни материали като лични предпазни средства, комплекти за първа помощ, както и военно оборудване и платформи за произвеждане на смъртоносна сила с отбранителни цели. България е страна членка на Европейския съюз. Тя участва и в Европейския механизъм за подкрепа на мира, като през 2021 година е дала 2 581 696 лева за заплащане на вноската към този механизъм, а за тази година в държавния бюджет са предвидени 3 330 000 лева. Съгласно механизма, някои държави могат да се въздържат от участие в това финансиране. България участва в изпращането на военна помощ за Украина чрез Европейския механизъм за подкрепа на мира. Въпреки възможността да се изрази и друга позиция и да не се участва в това решение, България не се е въздържала. Както посочи преди ден и Жозеп Борел, върховният представител по външна политика и сигурност в Европейския съюз, България участва във въоръжаването на украинската армия. Всякакви декларации и твърдения в обратния смисъл се обезмислят от твърденията на европейските институции и техните представители. Факт е, че одобрена военна помощ за Украина, като България участва в това въоръжаване и косвено помага за продължаването на военните действия. Ето защо ние от парламентарната група на Възраждане задаваме въпроса на госпожа Корнелия Нинова. Кога ще подаде оставка и БСП ще напусне управляващата коалиция? България по никакъв начин не е заявила, че не иска да участва в военната помощ, която Европейския съюз оказва на Украина. Не се разследва и по какъв начин в Украина има българско оръжие, каквито сведения нееднократно излязоха по медиите. Макар и да разбираме, че всяка партия в управляващата коалиция може да има становище, различно от общото, от началото на това Народно събрание се доказа, че в името на властта всякакви безпринципни договорки влизат в сила, а мнението на българският народ, на избирателите, не се взема предвид при разпределянето на властта. Явно е, че България оказа военна помощ на Украина чрез участието си в Европейския механизъм за подкрепа на мира, въпреки мнението на огромната част от българският народ. И това става със съгласието и участието на правителството. Затова призоваваме госпожа Корнелия Нинова да подаде оставка, както вече декларира, а БСП да напусне управляващата коалиция. Благодаря.
Благодаря, госпожо Гунчева.
Господин Гуцанов, вие за процедура. Господин Гюров, декларация. Добре.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, уважаема госпожо Гунчева, изнесахте преди малко твърде невярна информация.
Така
че много ви моля, когато излизате от тази трибуна, да се съобразявате с реалните факти. Българската социалистическа партия пределно ясно сме казали, че по никакъв начин ние няма да участваме в гласуване, касаещо даване на каквато и да е военна помощ, подкрепа към Украина. Пределно ясно и Корнелия Нинова като вицепремиер е заявила своята позиция и като вицепремиер, и като председател на БСП. Така че, моля ви, не правете внушения, които са твърде далеч от истината. БСП е била безкрайно последователна в тази своя позиция и по никакъв начин няма да я промени. Така че от тази трибуна казвайте единствено и само истината, а не ваши интерпретации. Благодаря.
Господин Гуцанов, процедурата не може да взима характер на реплика към декларацията обаче. Просто не може. Така, добре, Цончо Ганев за процедура и след това Андрей Гюров за декларация също.
Господин председател, в началото на днешното заседание господин Ненков ви обърна внимание, че нашия правилник на българския парламент се използва за всичко друго, но не и за да се спазва. Най-вероятно крепиме бюрата и масите с него. Точно това наблюдаваме няколко минути по-късно след това изявление, което е абсолютен факт. има за пореден път декларация от страна на Възраждане и след това, преди месец и половина-два, господин Вигенин, сега вие позволявате и не прекъсвате изказващия се да прави реплика и да обяснява и да иска обяснение за декларация. Извинявайте много, това е декларация. Не подлежи на анализ, на коментар, от който и да е било. Вънка са медиите, кой каквото иска да говори, но в момента имаме декларация. Много ви моля да спазваме правилника и да отнемате думата на който и да е било в такава една ситуация. Благодаря.
Благодаря, господин Ганев. Аз също посочих, че не следва процедурата да взима да има характер на реплика към декларацията. Да чуем декларацията от името на Продължаваме промяната. Заповядайте, господин Гюров.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаема госпожо министър, уважаеми български граждани. В последните дни виждаме опит за промяна на дневния ред на обществото. Дневен ред, който трябва да включва връщането на справедливостта, достойни доходи, повишаване на качеството на живот и самочувствието на българските граждани. В текущия обществен дебат настоящата опозиция се опитва да замете идеята как се стигна до това управление и защо хората поискаха промяната. В последните дни дори виждаме отказ от отговорно поведение и целенасочена кампания, която цели да провали управлението. Да, в България има множество кризи. Някои наследени, други международни. Излизайки от COVID-кризата, навлязохме в енергийна криза, с нереформирана енергийна система, с тежка задлъжнялост и ангажименти, поети от предишното редовно управление. В Европа започна война. Обръщаме се към всички български граждани, за да напомним защо изобщо влязохме в политиката, защо поехме управлението, защо не се отказваме в турбулентни времена, когато срещаме съпротива и саботажи на всяка крачка от пътя си. Защото зад нас стоят интересите на българските граждани. Българските граждани, които отказаха да бъдат безобразно крадени, които отказаха да бъдат лъгани, които отказаха да бъдат заложници на корупционни интереси. Тези, които искат да се върнат от чужбина, които искат подредена и просперираща България, които искат бъдеще в своята родина. Често чуваме за червените линии на този или онзи. Но кои са червените линии на обществото? С какви очаквания ни натовариха българските избиратели? Борба с корупцията на всички нива, рестарт на икономиката, реформа на съдебната система, на образованието и здравеопазването, модернизация на армията, активна роля в Европейския съюз и на Балканите. Това са и нашите червени линии. Основната червена линия е отстояването на интересите на българските граждани. Ето защо още утре сме решени да закрием спецсъда и спецпрокуратурата. Ето защо държим на контрол при отпускането на публични средства за пътна поддръжка. Това са парите на нашите данъкоплатци, на нас. Ето защо се борим за достойно заплащане на лекари и учители, за увеличение на пенсиите. Ето защо за нас приоритет са инвестициите в образованието, осигуряването на ръст на икономиката, дори в условията на война в Европа. Основен наш фокус е облекчаването на ценовия шок, който конфликтът породи. Няма да се примирим с лобистки поправки, с корупционни практики. Никога няма да се откажем да се борим за пълна прозрачност в управлението на държавните средства. Отворени сме обаче да работим заедно за България. Отворени сме да продължим промяната на страната заедно с всички, които считат, че благоденствието на българските граждани е тяхната червена линия, от която няма да отстъпят. Защото правилното и справедливо разходване на публичните средства, привличането на инвестиции, осъществяването по правилен начин на заложените в плана за възстановяване и устойчивост проекти, в комбинация с проекта за реформи, ще променят осезаемо България. Ще я направят по-справедлива, по-богата, ще я осигурят модерно европейско бъдеще. Тази седмица правим първа голяма крачка с гледането на второ четене на закриването на специализираните съд и прокуратура, станали символ на превзетата държава. Партиите от управляващата коалиция се явиха на избори с тази заявка, с това обещание към избирателите. Следват реформа на Комисията за противодействие на корупцията, промени в Закона за обществените поръчки, Закона за устройството на територията и други ключови законодателни промени. Постигането на промяна в България може да стане само при работеща и истински независима съдебна система в България. Призоваваме всички да последват съвестта си и да вземат правилното решение, след което да продължим да работим стъпка по стъпка заедно, за да постигнем общите си цели. Продължаваме промяната е национално отговорна формация с държавническо поведение, поела ангажимент пред българските граждани за прозрачност, принципно управление и нетърпимост към корупцията. Затова влязохме в политиката, затова ни се довериха българските граждани, а ние няма да ги подведем. Това сме ние. Благодаря.
Благодаря, господин Гюров. Декларация от парламентарната група на ГЕРБ-СДС, Тома Биков.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, парламентарната група на ГЕРБ-СДС се оказа основен виновник за всички мелодрами, които се случват на управляващото мнозинство през последните седмици. Предполагам, че вярвате искрено, че ние сме саботирали на два пъти избора на управител на БНБ. Първия път направихме така, че да не бъде издигнат нито един кандидат, а втория път направихме така, че се избиете за този пост. Предполагам, че ние сме виновни за това, че не можете вече няколко месеца да се разплатите със строителните фирми, защото си нямате доверие един на друг и не позволявате на вашия министър на регионалното развитие да подписва документи и на него му се налага да ходи на протести срещу правителството, за което вероятно пак ние сме виновни. Предполагам, че обвинявате нас заради това, че сте се оплели в позицията за Македония и вече няма човек в България, който да е наясно каква всъщност е българската позиция за Република Северна Македония. Със сигурност и в Република Северна Македония вече няма човек, който да знае какво мисли България по този въпрос. И за това, колеги, вие може да вярвате, защото в последните 6-7 месеца вече всички сме наясно, че това е единството, което може да правите, да вярвате. Обаче това не значи, че е така. Това са илюзии. Вие живеете в свят на илюзии. В света, в който може да седите в министерския кабинет, да се усмихвате и да пожелавате щастлив уикенд. Но повече от това не можете. И все повече хора го осъзнават. Говорите за прозрачност, а представихте план за възстановяване и устойчивост, който никой не е чел. Нито един депутат, който всеки от нас има достъп до класифицирана информация, не може да се добере до тази информация, която вие крихте в продължение на 5 месеца, за да стигнем накрая до положението, в което да видим, че България се окаже най-големия терен за батерии в света. Превръщате България в терен за батерии, а не в място, в което да живеят хора. Всичко това е ваша отговорност. Връщате се към времената, в които сте се чувствали добре. Това е нормално психологическо състояние. Когато на човек му е тежко, си спомня за хубавите времена. Хубавите времена, в които можехте да излезете и да кажете колко лошо управлява ГЕРБ, как ГЕРБ са виновни за всичко, как всичко може много лесно да се оправи, как ние ще дойдем усмихнати и за 3-4 месеца всичко ще стане цветя и рози. Само че вече сте в другия момент, в тежкия момент. В момента, в който не може да разделите баницата на първо време. Имаше и такива ваши симпатизанти на времето при Росенец, които молеха господин Доган да им даде и на тях нещо от баницата. Така му казах. Той тогава им каза да, добре. Сега и ние ще ви кажем да, добре на това, което казахте. Никакъв смисъл няма да губи, няма смисъл да губите политическа енергия в това да излизате от света на фактите и на действителността и да се пренасяте във вашия свят на илюзиите и на фиксациите и на фикциите. Това е проблем за цялата държава, не е само ваш проблем. Вие сте партията, и се обръщам към Продължаваме промяната, формацията, която носи огромната отговорност за управлението на държавата. Вие сте мандатоносителът и най-голямата политическа партия. Излизате от тук и казвате, опозицията диктува дневния ред на обществото. Ами, ако вие констатирате подобно нещо, означава, че казвате, че нищо не правите. Щом сте позволили на опозицията да определя дневния ред на обществото, означава, че вие не управлявате. Впрочем, в последно време в парламента дневния ред няма нищо общо с дневния ред на обществото. Не сме гледали нито един сериозен закон през последните 6 месеца. Сега твърдите невероятния ви успех, че вече на второ четене ще се гледа закриването на специализираната прокуратура. Само дето не се знае после какво ще стане. Защото да закриеш нещо е много лесно, трудно е да откриеш. Трудно е да създадеш. Трудно е да инвестираш време и усилия в някакъв проект и накрая да видиш резултата му. Иначе е лесно да се закрие. И няма никакъв отговор на този въпрос. Единственият отговор, който чухме от представители на управляващото мнозинство, че те самите нямат гаранция какво ще се случи след това. Впрочем, дойдохте на власт с подобна мантра. Давайте да съборим всичко, пък после ще видим какво ще правим, то все ще е по-добре. Не е по-добре, колеги. Много по-зле е. Една година не сте пипнали нищо по магистралите, а сега сте фанали за косите да видите как да изобщо дали ще отпуснете пари за това. А дупките по пътищата, имайте предвид, че няма наследени дупки. Има неподдържане на пътищата в продължение на една година, защото ходите и обяснявате, че е незаконно, а никой все още не е казал, че е незаконно това, което се е случвало. Никой не е казал, че е незаконно. Вие го твърдите. И сега сте в положение да стоите и вашия министър, господин Ченчев, да протестира против вас. До този цирк стигнахме тук. И това е ваша отговорност. Цялата отговорност за управлението е ваша. За дневния ред на парламента е ваша. За дневния ред на правителството е ваша. Не е на опозицията. Опозицията е тук, за да ви посочва грешките. Тя не е тук, за да ви прави дневния ред. Между другото, ако ни дадете ние да ви направим дневния ред, съм убеден, че ще има много по-добър резултат. Няма, господин Ананиев. Вашия дневен ред, колеги, в следващите седмици е много тежък. Първо, вие ще трябва да отговорите на въпроса, защо изобщо сте в управлението на страната. Борбата... ето, това е отговора. За да ни няма нас, каза господин Свиленски. С това се изчерпва вашия смисъл. Вие иначе нямате друг смисъл. Само че нас, колеги, ни има. Само че нас ни има. И знаете ли какво следва от това? Следва, че вас не трябва да ви има тогава. Защото нямате смисъл. След като нас ни има, ето тук сме. И не сме само тук. И може би трябва да го разберете, за да започне в крайна сметка българският парламент и българската държава да се държи адекватно в момент на много тежки политически предизвикателства и геополитически, и финансови, и икономически. И едва ли има човек в тази зала, който ще отрече, че страната и обществото са поставени пред много сериозни изпитания. А в същото време получаваме отговор: ние сме тук, за да ги няма ГЕРБ. Знаете ли колко се интересува геополитиката от този ваш смисъл на съществуване? Ще ви кажа, изобщо не се интересува. Знаете ли колко се интересува ситуацията, в която се намира обществото, от вашите вътрешно-коалиционни драми всяка неделя, от които новината обикновено е, че някой е тръгнал да бие другия? Ставаме три седмици в неделя, чакаме да излезе някой да каже какво решение е взето на коалиционен съвет, и три седмици единственото решение, доколкото разбираме, да не казвате какво сте взели като решение на този коалиционен съвет. Защото не сме чули брифинг на лидерите да излязат и да кажат: начертали сме за следващата седмица или следващия месец да правим това, това и това. Не сме го чули. Знаете ли защо? Защото нямате механизми за взимане на решение. 6 месеца не може да стигнете до момент, в който да измислите механизъм, по който да взима решение тази коалиция, така както прави всяка коалиция. И заради това няма и решения. Заради това няма и дневен ред в Народното събрание. Заради това се занимаваме с ратификации, което няма нищо лошо. А големият успех е, когато приемем някой закон, който обикновено е бил подготвен последните 2-3 години. Толкова за вашето управление. Това, което ще ви кажа, е, че ние няма да ви пречим да грешите. Но едва ли ще можем да ви помогнем да се държите по-адекватно. Благодаря ви.
Благодаря, господин Биков. Сега, преди да преминем към...
Вас не ви споменаха, господин Свиленски.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Биков.
Процедура, да.
Никога не съм казал да ви няма вас. Казах, че ние сме в управлението, за да не сте вие в управлението. Това го искаха стотици хиляди български граждани. Оставката на Борисов и оставката на Гешев. На базата на тези искания е това парламентарно мнозинство. Господи... Това парламентарно мнозинство. Да ви няма в управлението. И докато разбрах. Това... мнозинство в управлението, вас няма да ви има. Господин, вие трябва Свиленски... да стоите далече от управлението, защото тези дупки са наследени
без реплики
вас,
към декларацията, моля ви.
Господин Биков.
Хайде, господин Свиленски.
Госпожо Атанасова, не ми казвайте какво да правя.
Господин Свиленски.
Има такава процедура, както... Има такава процедура и както господин виждате, Свиленски... тя беше изпълнена. Благодаря ви.
Колеги, без реплики на декларациите. За втори път от три декларации в рамките на днешния ден. Заповядайте, господин Иванов.
Благодаря ви, господин председател, колеги. Процедурата ми по начина водене, господин председател, е към вас.
Да.
Опитахте се да прекъсте господин Свиленски, който се разпознава по време на декларация от парламентарната група на ГЕРБ, но вие му отнехте думата, за което ви поздравявам. Но само да ви направя една друга така забележка. Когато има декларация от... парламентарни групи, нека да оставяме да се изслушваме, защото много пъти от залата се чуха възгласи, даже имаше цели реплики и изречения от колеги. Вие не им направихте забележка. На мен ми направи впечатление обаче, че това са колеги от управляващото мнозинство и моля ви, господин председател, да им правите забележка, да им налагате наказание според правилника, ако се налага, защото на мен като народен представител от опозицията е хубаво да чувам управляващите какво има да кажат по въпроси, като примерно къде изчезна фискалния резерв на държавата, който е 4 милиарда и половина, какви решения има с борбата с инфлацията, българските граждани вече се затрудняват да пазаруват, да си напълнят хладилниците, да посрещнат светлите великденски празници, които идват, да се за бизнеса какви компенсации има с четворно, петорно по-големите цени на тока. За такива неща нека да се изказват управляващите. Но когато опозицията има декларации, които са с така тон, който спазва добрия тон на парламентарната зала, да правите забележка, на колегите от управляващото мнозинство, които репликират деклариращия, а не става да се изказват по важните проблеми на обществото и дневния ред на България.
Благодаря. Благодаря, господин Иванов. Имаше реплики, така е. И по време на декларацията от Андрей Юров също имаше реплики от опозицията. Призовавам всички да се изслушват, независимо дали са съгласни с съдържанието на една или друга декларация. Преди да преминем към дневния ред, някои съобщенията да ви прочета. Постъпило е заявление от Андрей Гюров във връзка с подадена номинация за кандидат за управител на Българска народна банка. Информира, че оттегля своята кандидатура, издигната от парламентарната група на Продължаваме промяната. Също така, министър на отбраната на Република България в изпълнение на член 65 алинея 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България уведомява Народното събрание, че със свои заповеди е разрешил изпращането и използването на самолети с техните екипажи от военнослужащи от състава на военновъздушните сили на Република България до Словения и обратно и до Република Полша и обратно. В изпълнение на разпоредбите на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България са уведомени компетентните държавни органи. Точка 2. Член 18 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили уведомява Народното събрание, че със свои заповеди е разрешил преминаването през въздушното пространство на Република България и кацането на територията на страната с невоенен характер на военно-транспортен самолет с екипаж от състава на военновъздушните сили на Швейцария и самолет с екипаж от военновъздушните сили на Република Азербайджан. Издадените заповеди са в рамките на компетентността на министъра на отбраната, касащи преценка на военните параметри на преминаването с оглед отбраната на страната. По въпросите относно експортния контрол и съответствието с международните санкционни режими, задължителни за Република България, разрешенията за прелитане над въздушното пространство на страната следва да се предоставят на заинтересованите държави след положителни становища от компетентните в тези области държавни органи – Министерството на икономиката и индустрията и Министерството на външните работи. Уведомленията са постъпили на 8 и 11 април 2022 година, съответно сходящ номер 47-203-09-32-33-34-35, и са предоставени на Комисията по отбрана. В Народното събрание на основание член 133 алинея 3 от Закона за публичните финанси е поступил отчет за изпълнението на програмния бюджет към 31 декември 2021 година от Министерството на здравеопазването. Отчетът е предоставен на Комисията по бюджет и финанси и на Комисията по здравеопазването. На 8 април 2022 година на Народното събрание е предоставено и разработено и прието от Икономическия и социален съвет становище на тема Териториални планове за справедлив преход, цели, предизвикателства и очакван ефект. С писмо на председателя на Народното събрание материалът е предоставен на Комисията по икономическа политика и иновации, Комисията по труда, социалната и демографската политика, Комисията по въпросите на Европейския съюз, Комисията по околната среда и водите, Комисията по енергетика, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, Комисията по транспорт и съобщения и Комисията по земеделието, храните и горите. От Националния статистически институт е постъпила информация за стопанска конюнктура през март 2022 година. Индекси на цени на производител на вътрешния международния пазар в промишлеността в февруари 2022 година. Ключови показатели за България. Последни данни към 4 април 2022 година. Индекси на оборота в раздел търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети през февруари 2022 година. Индекси на промишленото производство през февруари 2022 година. Индекси на строителната продукция през февруари 2022 година. С това преминаваме към точка първа от дневния ред. Законопроект за изменение и допълнение... Христо Гаджев за процедура. Само да изчита наименованието на законопроект. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване. Второ гласуване. И преди да дам думата на доцент Тонев за доклада, заповядайте за процедура. Нали за процедура, господин Гаджев? Заповядайте.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, госпожо министър, процедурата ми е по съобщенията, които прочетохте преди малко. Аз очаквах от вас да добавите още едно съобщение по закона за пребиваване и преминаване на чужди въоръжени сили на територията на Република България. За какво става въпрос? През уикенда 6 самолета, товарни самолета на Китайската народно-освободителна армия са разрешен полет да премина през територията на Република България посока Сърбия. Според китайските власти, тези самолети са натоварени с военно оборудване, именно ПВО системи за Сърбия. Според сръбските власти са натоварени с военно оборудване, ПВО системи за Сърбия, което, впрочем, няма нищо лошо, нали, сръбската държава си е закупила ПВО от Китай. Интересното в случая е, че според българската страна тези полети са натоварени с кранове и линейки. И сега тук явно има някъде някакво да се отвести. След като според доставчиците и получателите става въпрос за военно оборудване, според българската страна, която разрешила преминаването през територията на България, става въпрос за кранове, някакси някой май не си е свършил работата. Та се обръщам с вас, молба, господин председател, да проверите за какво става въпрос, защото това по-скоро прилича на заобикаляне на закона за пребиваването и преминаването на чужди въоръжени сили, когато подобен полет трябва да бъде разрешен по специален ред и този полет съответно да бъде докладван тук в Народното събрание. Нещо, което не се е случило и не се е случило очевидно по това, което вие докладвахте по този закон малко по-рано. Второто нещо, което искам да ви обърна внимание, за да не губя повече времето на залата, за една тема, която вече трета седмица вече ви задавам. И тук става въпрос за обработката на въпросите на парламентарния контрол. Знаете, вече миналия петък и по-миналия петък ви занимах с един въпрос относно проруски агенти в Народното събрание, който от 8 март седи в процес на обработка. Сега темата поне за мен е важна. Надявам се, че имате отговор, след като вече две седмици ви питам за какво става въпрос и защо този въпрос още не е обработен. Защото някак си иначе ще оставаме с впечатлението, че вносителя малко се е направил на министър на културата и е внесъл някакъв толкова гениален въпрос, че вие вече един месец не може да го разберете. Затова се надявам да оправите поне на сайта, за да може и всички останали да се запознаем с въпроса, защото темата е важна и наистина ни отговорите какво се случва с тези полети. Благодаря.
Благодаря, господин Гаджев. Получих информация, че миналата седмица съм прочел съобщение за тези полети. Може би ще погледнем стенограмата от стенограмите от заседанието от миналата седмица. Не си спомням, честно казвам, затова казвам, че ще погледнем стенограмите. Относно другото, ще проверя след заседанието. Може да ми напомните и извън рамките на заседанието. Благодаря. Доцент Тонев, заповядайте, имате думата.
Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, аз първо ще помоля за процедура на основание член 43, алинея 2 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание да бъдат допуснати в пленарна зала по точка 1 и по точка 2 от дневния ред доцент Васил Пандов, председател на надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса и госпожа Жени Начева, директор на дирекция в Министерството на финансите.
Благодаря, доцент Тонев. Уважаеми колеги, подлагаме на гласуване допуска до зала на посочените от Антон Тонев лица. Моля, режим на гласуване. Прекратявам гласуването. 119 народни представители са гласували, за 116, против 1, 2 въздържали се. Предложението е прието. Моля квесторите да поканят в залата господин Пандов и госпожа Начева. Заповядайте, доцент Тонев.
Благодаря, господин председател. Доклад за второ гласуване относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване номер 47-254-01-30, внесен от Антон Йорданов Тонев и група народни представители на 24 март 2022 година, приет на първо гласуване на 31 март 2022 година. Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
Добре. Само това ли да бъде за момента?
Ако кажете, ще продължа натам.
Чакайте да видим.
Параграф 1.
Параграф 1.
Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 1. Параграф 2.
Добре, и параграф 2 и приключваме за сега.
Параграф 2. Предложение на народния представител Антон Тонев. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 2. Параграф 2. В член 34 се правят следните изменения и допълнения. 1. В алинея 1. А. В точка 3 след думата беженец се добавя хуманитарен статут. Б. Създава се точка 3А. 3А. По член 33, алинея 1, точка 4А, от датата определена в постановлението на Министерски съвет по член 40, алинея 10. 2. В алинея 2. В точка 2 след думата беженец се добавя хуманитарен статут. Б. Създава се точка 2А. 2А. За лицата по член 33, алинея 1, точка 4А, от датата определена в постановлението на Министерски съвет по член 40, алинея 10. 3. Създава се нова алинея 3. Алинея 3. Лицата с предоставена временна закрила по член 1А, алинея 3 от Закона за убежището и бежанците имат право на медицинска помощ и медицински услуги по този закон и по Закона за здравето при условията и по реда за българските граждани с изключение на медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност. И 4. 3 става алинея 4.
Благодаря ви, доцент Тонев. Откривам дискусия по наименованието на законопроекта и параграфи 1 и 2, представени от председателя на Комисията по здравеопазване. Желащи за изказване? Радомир Чулаков, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, по заглавието, разбира се, няма да взема отношение, но ми се ще да взема отношение по параграф 2, член 34, нова алинея 3. Поправете ме, ако бъркам, но нали това е текста, с който за лицата, поискали временна закрила, се въвеждат пълни здравни права, като за осигурени български граждани. Това, колеги, мисля, че го дискутирахме вече един път при първото гледане на закона, при първото четене, и казахме, че тук се създава една несправедливост и в желанието си да сме много хуманни, ние всъщност нарушаваме основни принципи на здравното осигуряване и на статута на гражданите. Директива на Европейския съюз 55 от 2001 година изрично казва, че на лицата, ползващи се от временна закрила, трябва да бъде предоставено здравно осигуряване като за неосигурени лица, т.е. в най-неотложни спешни случаи. Нали така? Какво налага специално в този случай с лицата, ползващи от временна закрила в момента, българската държава да дава пълно здравно осигуряване, след като това де-факто са неосигурени лица? Нали сега? Обективно, разбира се, те нямат принос към здравната система и няма как да имат, но откъде здравната система взима тези средства, за да ги осигурява тези лица и да им предоставя здравни услуги напълно като за здравно осигурени български граждани? И ви поставихме на първото четене, колеги, въпроса: защо не разглеждате правата, с които ще се ползват лицата, ползващи временна закрила, в тяхната система? Защо още не са внесени законови предложения, които уреждат тяхното право на труд? Защото, колеги, Здравното осигуряване е следствие от положен труд и от даден принос към това общество. Значи, защо ние не започнахме с труда и да позволим на тези хора да са полезни и да допринасят към националното стопанство, след което те, принасяйки към националното стопанство, естествено, че ще имат и осигурителни и здравни права, пълни като всички български граждани, а започваме обратно, като им даваме права на здравно осигуряване, които те обективно не могат да имат, защото не е справедливо и не е редно. Няма как да подкрепа този закон, защото това не е справедливо, не е редно, не е логично, това не е системен подход, това не решава проблема с бежанците от Украина, не решава въпросите с тяхното интегриране в българското общество, а просто дава някаква екстра, пак казвам, извадена от контекста, извадена от системата, само защото Министерството на здравето първо е написало такъв законопроект и го е внесло и ние сега трябва да го гледаме. Това, между другото, е доказателство, много малко, но все пак е доказателство за това, че управляващото мнозинство няма план, няма система, а има някакви хрумвания, които дайте сега имаме едно хрумване тук по отношение на бежанците от Украина, на Министерството на здравеопазването нещо му е хрумнало, дайте да го направим, защото няма нищо по-добро, което да ни е хрумнало. Не може да се управлява държава по този начин, колеги, не може по този начин да се регулират процеси. Значи, много ви моля, вие няма да го изтеглите, разбира се, ще го гласувате, няма система. Нямате система. И пак ви казвам, това, което се прави тук с алинея 3, не е справедливо по отношение на всички български граждани, които са се осигурявали, защото са полагали труд. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря, господин Чолаков. Хасан Адемов за реплика и след това Елена Гунчева за реплика. И Антон Тонев също за реплика.
Благодаря ви, уважаеми господин председател, уважаеми госпожо министър, уважаеми господин председател на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса, госпожо Начева, уважаеми господин Чолаков. Аз съм съгласен с вас, че директива 55 от 2001 година, която е активирана на 4 март от Съвета на Европа, на базата на която активирана директива Министерски съвет приема решение, на базата на което решение е предложен този законопроект на практика. Тази директива установява минимални стандарти за оказване на подкрепа. Сега това, че ние сме решили всички права, които ги имат българските граждани на здравно осигуряване, да ги предоставим и на бежанците от войната, не смятам, че е кой знае какъв проблем. Но тук има един друг важен момент. Това, което вие казвате, е изключително важно, защото става въпрос за трудовите права на тези граждани. Защото на практика осигурителните вноски са върху доход, някакъв доход. След малко ще стане въпрос кой го определя този доход и как става тази работа. Но излично е казано в законопроекта, че украинските граждани, които се осигуряват на друго основание, са изключени от този законопроект. Тоест, този законопроект осигурява по отношение на здравноосигурителни права, единствено и само тези, които не работят, не са си намерили още работа на пазара на труда. Тоест, двете политики, естествено, ще трябва да вървят успоредно, но за голямо съжаление, едната политика изостава и вие сте прави в това отношение. Но това, което исках да ви кажа е, че този законопроект на практика урежда правата на тези, които не се осигуряват на друго основание.
Благодаря ви, доктор Адемов. Втората реплика е за Елена Гунчева. Имате думата, госпожо Гунчева.
Колега Чолаков, макар и до някъде да съм съгласна с вас, вие пропуснахте няколко важни неща. Макар и управляващите много да искат да покажат добри намерения, да уредят въпросите, свързани с бежанците от Украина, то това тяхно желание се стига до опорочаване на законодателството. Законопроектите се внасят необмислени. Между първо и второ четене се правят предложения, които изцяло заменят законопроектите. А както вчера се оказа в Здравна комисия, на място се правят и устни предложения, които нямат нищо общо с първоначално внесените законопроекти. Макар и да е добро желанието на управляващите, аз ги призовавам малко повече да прецизират текстовете, които ни предлагат. Още повече, че тези текстове, които се предлагат, са изцяло дискриминационни и са свързани само с бежанците от Украйна. Макар и в закона това да не е посочено, в мотивите и в оценката на въздействието на всяка втора дума се споменават именно тези бежанци. Също така става и неясно от този законопроект откъде идва финансирането на тези здравни осигуровки. Нещо, което смятам, че е порок. И също така считам, че доклада на Здравната комисия не е пълен, защото изобщо не отразява направените обсъждания вчера в комисията, където отново комисията беше свикана извънредно. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Гунчева. Доцент Тонев, заповядайте за трета реплика.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, госпожо министър, господин Чулаков. Част от вашите коментари са по същество и както всички юристи в залата знаят, всеки един закон може да бъде подобрен, подобряван във времето, докато се доближи някъде до перфектността. Но моето обращение към вас и към цялата зала, в моменти на кризи предложените мерки за да дадат максимален ефект, те трябва да бъдат навременни. Друг коментар, който искам да върна към вас е, че става въпрос за една специфична диаспора, за която имаме данни, е, че тя е, че по-голяма част от преминалите през нашата територия бежанци от военния конфликт в Украйна, ние разбира се не ги делим по националност, представляват основно жени и деца. Деца, които имат нужда от адаптация към нашата образователна система, като това трябва да бъде безопасно за нашите собствени деца. И млади жени, които трудно биха били първи кандидати за работа, при положение, че имат едно или няколко деца да се грижат. Разглеждайки нашия законопроект в един много широк смисъл, могат да бъдат посочени много пороци, но предвид специфичната кризисна ситуация и предвид това с какви проблеми ще се сблъскваме, ако тези бежанци останат по-дълго на нашата територия, ние смятаме, че предложените от нас промени ще бъдат решения за тези възможни проблеми. Благодаря ви.
Благодаря ви, доцент Тонев. За дуплика, господин Чулаков, имате думата.
Благодаря, господин председател. Благодаря за репликите на доктор Адемов и на госпожа Гунчева. Господин Тонев, значи не може в законодателството адхок да работиме с добри намерения в конкретен случай и да казваме, че понеже сега в този случай искаме да сме много хуманни, да нарушаваме логиката и принципите на законодателството и изобщо принципите на регулирането на обществените системи. И аз искам да използвам, между другото, понеже госпожа министърката на здравеопазването е тук, да се обърна към нея и да я попитам, тя намира ли за справедливо и заредно лица, ползващи се с временна закрила, на които наистина Европейската директива е дала минималния стандарт и тя го е дала, тя знае защо го е дала минималния стандарт, защото на Запад наистина мислят системно. И те знаят, че за да получиш пълни здравни права, трябва да си допринесъл за обществото. Значи ти влизаш в страната, дава ти се минимума, покамват на трудовия пазар и оттам вече започва да си върви цялата система. Колеги, завършвам с това. Ние направихме предложение, групата на ГЕРБ СДС, за изменение и допълнение на закона за убежището и бежанците, в което ви дадахме системния подход. Мястото, в което трябваше да бъдат правени законовите изменения, се казва Закон за убежището и бежанците, защото той е специалният закон по отношение на общите и през този специален закон едновременно трябваше да бъдат уредени трудовите права, здравните права, образователните права и всички други права. Така ни се струва. Не, става дума, че оттам трябваше да бъдат правени в преходни разпоредби измененията на другите закони, а не другите закони, това, което в момента се случва, да интервенират в закона за убежището и бежанците, Тебета чухме. Тебета чухме. Ние сме виновни. Само че вие сте в батак. И в момента ситуацията с бежанците е батак, моето момче. Батак. И не може да се оправите с него. И не може да се оправите. И този закон не решава никакъв проблем, той просто създава друг проблем и с това, че разрушава социалната справедливост в българското общество. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Чулаков. Има ли други изказвания, колеги? Не виждам. Заповядайте за процедура, господин Ананиев.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин председател, мисля, че не е редно да се толерира такова поведение от преждеговорившия колега, който назидателно говори и на моето момче. Тук няма твои момчета. Тук има народни представители, които са с равни права. Абсолютно всички, така че моля да се наложи забележка за такова поведение. Благодаря.
Благодаря ви, господин Ананиев. Действително прав сте, господин Чулаков, и вие, вярвам, го разбирате. Така, колеги, преминаваме към гласуване на наименованието на законопроекта, както и параграфи първи, който е по вносител, и втори, който е в редакция на комисията. Моля, режим на гласуване. Чакаме още няколко секунди. Прекратете гласуването. Гласове 122, за 97, против 9, 16 въздържали се. С това предложението е прието. Заповядайте, доцент Тонев.
Благодаря, господин председател. Параграф 3. Комисията подкрепя предложение на народния представител Антон Тонев. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 3. В член 39 се правят следните изменения и допълнения. 1. В алинея 5 думите „както и лица с двойно българско и чуждо гражданство, които не се осигуряват по реда на този закон“ се заличават. 2. Създава се нова алинея 6. Алинея 6. Лицата с двойно и българско чуждо и чуждо гражданство, които не се осигуряват по реда на този закон, заплащат стойността на оказаната им медицинска помощ, освен ако 1. За тях е в сила международен договор, по който Република България е страна, или 2. Пристигат от държава на чужденците, от които е предоставена временна закрила. 3. Досегашната алинея 6 става алинея 7.
Заповядайте следващия параграф, доцент Тонев.
Параграф 4. Предложение на народния представител Мустафа Карадая и група народни представители. В параграф 4 се правят следните изменения и допълнения. В новата алинея 10, в точка 1 след думите „вноски“ се добавят думите „по реда на член 40а, алинея 4а“. В точка 2 след думите „вноски“ се добавят думите „се определя от продължителността на временната закрила“. В точка 3 след думата „осигуряване“ се добавят думите „от датата на откриване на производство за предоставяне на статут за временна закрила“. В точка 4 след думата „лица“ се добавят думите „от датата на откриване на производство за предоставяне на статут на временна закрила“. В точка 5 след думата „вноски“ се добавят думите „до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят“. В точка 6 след думата „финансиране“ се добавят думите „държавния бюджет за сметка на преструктуриране на разходи“. Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Антон Тонев. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4, като в него в точка 2, в текста преди точка 1, думата «акт» се заменя с думата «постановление». С постановление. Параграф 5.
Благодаря ви, доцент Тонев. Нека спрем до параграф 4. Само за вашето предложение, комисията предлага ли го или приема, подкрепя ли го или не?
Комисията подкрепя предложението на народния представител Антон Тонев.
И след това за целия параграф 4.
Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 4, като в него в точка 2, в текста преди точка 1, думата акт се заменя с постановление.
Да, благодаря ви, доцент Тонев. Откривам дискусия по така изчетените два параграфа. Доктор Адемов е пръв, госпожа Гунчева, Петър Петров също ви записвам за изказване. Заповядайте, доктор Адемов, имате думата.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми госпожа Начева, господин Пандов. Предложението, което правим ние в този параграф, е свързано с заявката на управляващите, че ще възстановят парламентаризма, че парламентът ще бъде този, който ще решава всичко, а не да делегираме права на Министерски съвет. По стария модел на прословутата джипка. Това, което вие предлагате, е с постановление на Министерски съвет да се определят няколко параметри. Аз сега след малко ще ви ги зачета, за да разберете колко е абсурдно това предложение. На първо място, вие предлагате с постановлението на Министерски съвет да се определя дохода, върху който ще се осигурява. С подзаконов нормативен акт определяме дохода. Ами колеги, четете Закона за здравното осигуряване. В член 40 е записано върху какъв доход се осигуряват отделните групи български граждани. В това число и тези, за които говорим в момента. Ами преди малко, тук от председателя на парламентарната група на Продължаване на промяната беше прочетено предизборно изказване, предизборна платформа, в която се казваше, че има червени линии, които няма да бъдат преодолени. Една от тези червени линии е да има прозрачност. Къде е тази прозрачност, като ние възлагаме на Министерски съвет с постановление да определят дохода, върху който ще се оправят? Ами той Министерски съвет може да определи доход върху 100 лева, върху 1 лев. Затова ние сме предложили съгласно действащото законодателство да се определя дохода, съгласно член 40. На следващо място, ви казвате, че в становището на Министерството на финансите е казано, че в член 19 от Закона за публичните финанси нормативни актове, които предвиждат увеличаване на разходи по бюджети на държавата, на Националната здравноосигурителна каса, на Държавното обществено осигуряване, не могат да се приемат без промени в съответните закони. Или ако се приемат, трябва да се приемат от началото на следващата бюджетна година. Сега, някой може ли да ми каже колко пари и къде е източника на финансиране за тази дейност? Възлагаме на Министерски съвет отново да реши с постановление. А има ясен текст в Закона за публичните финанси. На следващо място, ви казвате, че в становището на Министерството на финансите, изрично Министерството на финансите е попитано за становище по направеното предложение. Ви казвате, че в член 109, алинея 3 от Закона за публичните финанси, Министерски съвет може да одобрява допълнителни трансфери и разходи по бюджета на първостепенни разпоредители с бюджетни кредити. Тоест, Министерски съвет може да прави трансфери към първостепенните разпоредители на бюджетни кредити. Може да прави трансфери и към друг бюджет, какъвто е бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Но този трансфер трябва да бъде отразен в бюджета на каса. А такова отразяване няма. Ето това са големите въпроси, на които търсим отговор в нашето предложение. И сега вижте най-интересната точка, точка 6. Източник на финансиране са написали вносителите на този законопроект. Какво означава това? Тук професор Ангелов ми подсказва, че става въпрос за абсурд. Източник на финансиране. Кой е този източник на финансиране? Народното събрание не иска ли да знае откъде ще се трансферират тези пари? Откъде, от кои други дейности, както казва Асен Василев? Нали трябва да вземем от едни дейности, да ги дадем на други? Откъде ще дойдат тези пари? Какво искате сега? Да положим мокър печат върху едно предложение, което нищо не ни казва. Казва ни източник на финансиране. Ние сме предложили източник на финансиране – държавния бюджет. Сега, в Закона за публичните финанси има различни инструменти. Един инструмент е преструктуриране на разходи. Ние сме използвали този инструмент. Има и друга възможност, разбира се. Вътрешно компенсиране промени. Има най-различни варианти. Ние сме използвали този вариант. Ако не ви харесва този вариант, кажете по кой вариант ще се извършва този трансфер. Този въпрос е най-важният. Източника на финансиране не е ясен. Ако ще са 100 милиона, ако ще са 10 милиона, ако ще са 20 милиона, искам някой да излезе и да каже по какъв начин ще бъдат дадени на Националната здравноосигурителна каса. И вижте, постановлението трябва да се публикува, да бъде прието в едномесечен срок. Знаете много добре от Закона за нормативните актове, че постановленията подлежат и на обществено обсъждане. Хайде още един месец. Тези чужденци, тези украинци, бягащи от войната, може да ги няма в България тогава. Ние ще приемаме постановление. На следващо място, уважаеми колеги, искам някой от вносителите да излезе и да каже, тук от тази трибуна, в Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса има един текст, който казва, че за непредвидени и неотложни разходи са предвидени 174 милиона. Искам някой от вносителите да обещае, че няма да пипате тези средства за разходи за украинските бежанци. Знам, че не могат да ги пипат, но искам някой да излезе да каже, че това няма как да се случи. Уважаеми колеги, не може в тази дискусия, която е свързана с възможността да се подобри предложения проект, да бъдем обвинявани, че сме против това да решим проблема с здравното осигуряване на бежанците от Украина. Няма такова нещо. Няма такъв човек в тази зала или ако има са малко от една определена парламентарна група, които не са съгласни на време. Преди малко доцент Тонев каза, че е изключително важно тази подкрепа да бъде навременна. Навременна, ама постановление на Министерството е един месец, публично обсъждане един месец.
Господин Адемов, една минута вече повече от...
Благодаря ви много, господин председател, за предупреждението, но аз искам да чуя отговори на тези въпроси, защото иначе няма как да гласуваме.
Благодаря ви, доктор Адемов. За реплика Костадин Ангелов и след това Антон Тонев и доцент Чакъров. За трета. Спрятате, професор Ангелов.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, госпожо министър, доктор Адемов. Ние от вчера също го четем този текст и недоумяваме от нещата, които са написани в предложението на колегите за промяна в Закона за здравното осигуряване. Ние ще гласуваме въздържали се по тези промени и ще подкрепим яснотата, която давате вие в предложението за промени. Но вие задавате въпроси и търсите отговори. Няма откъде да дойдат парите. Ясно е, че няма откъде да дойдат парите. И тук се опитваме с много думи, написани точки една след друга, линии, параграфи да замажем ситуацията, за да не кажем на тези хора, че пари няма. Истината е, че единствената възможност, от която могат да дойдат парите, е ако Министерството на финансите бръкне в неприкосновения резерв, вземе от сребърния фонд, защото само той остана вече непипнат, или от двата ядрени фонда, които са в неприкосновения резерв. Така че, уважаеми господа управляващи, освен че фискалния резерв го стопихте до нула, остава да бръкнете в сребърния фонд и да финансираме украинските бежанци. Ние сме за тяхното финансиране. Ние сме за ясна технология на финансиране. Ние сме за подадена ръка, но много време беше проспано. И ако ми казвате, че този закон сега е навременен, не е навременен. Закона, освен че прави едни генерални промени, които противоречат на европейски директиви, законът не дава отговор на основния въпрос – кой ще плати тези пари, откъде ще дойдат тези пари, как ще стигнат до касата, какъв е реда за, примерно, записването на тези украинци да ползват здравноосигурителни права при лични лекари и така нататък. Много повече въпроси, нула отговори.
Благодаря ви, господин Ангелов. Доцент Тонев, имате думата.
уважаем господин председател, госпожо министър, доктор Адемов. Ние подхождаме много отговорно към вашите предложения и конструктивни най-вече, с които има възможност да се подобрят условията, с които ние опитваме да променим закона, но не можем и да не отбележим известната доза политическо говорене, което се случва по отношение на това. Никой от опозицията не споменава това, че всъщност в този закон не се предлага промяна и създаване на нови абсолютни права за тези бежанци. А става въпрос за временна помощ на хора, които, влизайки в нашата страна, в първите няколко месеца трябва да усетят това, че са приети от нас, и въз основа на това подобряване на техния статут, свързано и с здравна помощ, защото в този закон се обсъжда единствено и само здравната помощ, която те могат да получат. По този начин ние да предоставим една наистина територия на сигурност за тях. И навременната здравна помощ, която те могат да получат, е едно от тези условия. По отношение на най-важния въпрос, и той наистина е сериозен въпрос, откъде ще дойде финансирането, както сме информирани вече всички, Европейския съюз създава фонд за компенсация на страните на първа линия. Този фонд най-вероятно до няколко дни или до седмици ще даде повече подробности на какви допълнителни финанси можем да разчитаме. До тогава даваме възможност на Министерски съвет, който наистина в най-така неблагоприятната ситуация трябва да чакаме 2 месеца. Но пък в обратната посока, минималният срок, с който разполага Министерски съвет за влизане в действие на техните постановления, 14 дни. И вие добре го знаете това нещо. Така че има възможности за подобрение, но това е нашето предложение, с което смятаме, че предлагаме решения, и то на времени. Благодаря.
Благодаря ви, доцент Тонев. Доцент Чекъв, с трета реплика.
Уважаеми господин председателстващ, уважаеми госпожо министър, уважаеми колеги народни представители. Доктор Адемов, вие основно поставяте въпроса за източника на финансиране с оглед на осигурителните вноски, които трябва да бъдат внесени за в този случай. Ясно е, че всички искаме да подпомогнем този процес да се случи. Беше редно, нормална практика е в законодателството, да има една ясна финансова основка и да бъдат посочени, но за съжаление това не е сторено и наистина трябва да се получи отговор и да бъдем коректни към всички, които са на база солидарен принцип в осигурителния процес. Но аз искам да ви обърна внимание и на още нещо. Като предварително посочвам, че тук обхватът е доста по-широк, доста по-сериозен. В случая ясно откъде евентуално биха дошли, но ще видим последствие, все пак стои за субектността на държавата. А държавата, вие считате ли, че е коректна по отношение на осигурителните вноски за тези лица, които сега в момента не е подходящо да изброяваме всичките, и внася максималния размер? А в този случай не е ли редно все пак да има и някакъв размер, който се посочва, какъв ще бъде той? Както за всички останали, държавата ще изпълни ли в този случай ангажимента си така, както би следвало, както е разписано, как това, което се отнася за бизнеса, за лицата, които се самоосигуряват. Трябва да има коректност, трябва да има равнопоставеност. Какво мислите вие в това отношение? Благодаря.
Благодаря ви, доцент Чакъв. Дуплика желаете ли, доктор Демов? Заповядайте.
Благодаря ви, уважаеми колеги, за репликите. Тези реплики ми дават възможност да припомня, че държавата не е най-коректният платец по отношение на здравните осигуровки. Защо казвам това? Защото числата показват съвсем друго нещо. 4 милиона и 200 хиляди български граждани, които ги осигурява държавата, трансфера към бюджета на Националната здравноосигурителна каса е 2 милиарда и 43 милиона. Останалите до 6 и няколко, до 7 милиона, около 3 милиарда, не, говори за осигурени. говори за осигурени. Останалите около 3 милиона и няколко хиляди осигурени, съгласно националната статистика, плащат останалите 4 милиарда. До 6 милиарда е бюджет на Националната здравноосигурителна каса. Е тогава как да възложим на тази държава, която прави тези вноски за здравно осигуряване, тя да решава въпроса с дохода, въпроса откъде да бъдат финансовите средства. Уважаеми господин Тонев, вижте сега, вие говорите за временна помощ. Ама тази временна помощ вече, войната е от 24 февруари. Два месеца ще мине, докато Министерският съвет излезе това постановление. Ние ще търсим европейско финансиране, което ще дойде с 6 месеца или след една година. В това време лечебните заведения ще трупат дългове. Или вие сте на принципа, че всяка линия, която не е успоредна на правата линия, е грешната линия. Не сме Северна Корея, уважаеми колеги. Погледнете малко в предложенията на опозицията. Усещането за самодостатъчност винаги играе лоша роля на които и да е управляващ. Говорим за нещо, което е съвсем елементарно. Кажете откъде ще дойдат тези пари? Най-важният въпрос. Ще дойдат от европейско финансиране. Запишете го по някакъв начин. Ако искате, ние ще ви дадем текст. Защо приемаме такъв текст, който казва източник на финансиране? Източник на финансиране. Кой е този източник на финансиране? Кажете го ясно. Известен на тази трибуна, от кое перо ще вземем? Дали от Министерство на транспорта, защото се усмихва господин Ананев, или ще вземем от някое друго министерство? Кажете откъде ще ги вземем тези пари, за да ги дадем тук на бежанците?
Благодаря ви, доктор Адемов. Елена Гунчева за изказване. Имате думата, госпожо Гунчева.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители. В член 40 алинея 3 се посочва, че се осигуряват за сметка на държавния бюджет следните лица. Ние включваме лицата с временна закрила именно в тази група. Лица, които се осигуряват от държавния бюджет. Аз изцяло споделям становището на доктор Адемов, че трябва да се знае точния източник на финансиране. Държавния бюджет вече го гласувахме, както и бюджета на здравната каса. Откъде ще дойдат тези пари? Още повече, че това не е едно временно състояние. В момента се говори, че в България има около 70 000 бежанци от Украина. Само, че войната продължава, те могат да станат 100 000, 200, 300 000. В момента в Европейския съюз има около 4 милиона бежанци от Украина. По данни от медиите. Какво правим? До каква степен ще бъде натоварен държавния бюджет? Наистина, откъде ще се вземат тези средства? И искам да поставя един друг аспект. Дами и господа от управляващите, кога за последно сте говорили със своите избиратели? Знаете ли как реагират българските граждани на това, че една в момента много обгрижвана от държавата специална група от определен етнос се дават права, каквито няма дори българските граждани. Не се разграничават тези бежанци, които могат да си позволят да си плащат здравните осигуровки, от тези, които наистина нямат подобни възможности. Ноторен факт е това, че в България има много бежанци, на които стандарта им на живот определено е доста по-висок, отколкото на обикновените български граждани. Стотици хиляди българи са без здравни осигуровки. Стотици хиляди си доплащат за лечението. Много хора не могат да си позволят дори и лечение, защото нямат пари, въпреки че са здравно осигурени. Много, моля, не ме репликирайте от място. Много деца не могат да си позволят родителите им да ги оперират и да ги лекуват в чужбина, защото няма пари. А в момента виждаме как държавата намира пари за чуждите. Аз нямам нищо против да помогнем на бежанците, но на тези, които наистина не могат да си позволят да плащат здравните осигуровки. И пак отново въпрос, откъде ще се вземат тези пари? Има ли някакво предвиждане колко са тези хора? Колко средства ще бъдат необходими дори в рамките на тази година? Колко средства ще отдели бюджета? Колко средства ще трябва да се задължи здравната каса, която се издържа от осигурителните вноски на всички нас? Това са въпроси, които нямат никакво решение в този законопроект, който ни се предлага. Така че
Другото, което е това постановление, което се предвижда правителството да си взема самостоятелно решение по какъв начин да се определя здравноосигурителните вноски, върху какъв доход, какво финансиране. Напомня една практика, която вие от управляващата коалиция бяхте казали, че вече ще бъде забравена. Не може с постановление на правителството да се прехвърли средства в държавния бюджет и да се правят подобни разходи. Благодаря.
Благодаря ви, госпожа Гунчева. Има ли реплики, колеги? Искрен Митев и професор Балтов след това за втора реплика.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаема госпожа Гунчева, вие казвате, че не се знае колко време ще са тези хора в България. Да, така е, не се знае. Но не знам дали знаете, че 65% от тези... Това са майки с деца, госпожо Гунчева. Това не са други хора, това са майки с деца. 65% от тези хора са заявили желание да почнат да работят при първа възможност да станат трайно заети в България. Когато това се случи, тези 26 лева, които трябва да плаща държавата на месечна база, ще бъдат взети от тяхното трудоустрояване. Така че нека не забравяме кое е важното, госпожа Гунчева. И това не е въпрос за кого има пари, за кого няма. Това са съвсем различни въпроси. Въпросът е, това са майки с деца, на които държавата дава 26 лева на месец, за да имат адекватна здравна помощ. И това, госпожа Гунчева, не е за всички, които присъстват, а всички, които направят волеизявление, което предполага, че хората, които могат да си платят, че хората, които могат да си платят, няма да направят такова волеизявление. Ако вие имате предложение как да оценим хората, които могат да си платят, от хората, които не могат да си платят, заповядайте, направете го. Това е само за хората, които направят волеизявление. И това, не забравяйте, че това са майки с деца, бягащи от войната, госпожо Гунчева.
Благодаря ви, господин Митев. Професор Балтов за втора реплика. Заповядайте, професор Балтов, имате думата.
Благодаря, господин председателстващ. Уважаеми госпожо министър, уважаеми господа народни представители. По думите преди мен е репликиращия, госпожо Гунчева, аз разбирам, че около 22 милиона ще трябват за една година за 70 хиляди бежанци. Но тези 22 милиона в никакъв случай не могат да покрият това, което ще бъде необходимо за подсигуряване на здравето и лечението на тези бежанци. Реално погледнато 22 милиона ще внесе държавата, но това, което ще трябва да даде Националната здравноосигурителна каса, което ще трябва да се разплати, ще бъде пъти повече. А наистина ние не знаем откъде ще дойдат тези пари. Реално погледнато никъде не се казва как и откъде ще дойдат тези пари. По какъв начин ще се заплаща това лечение? Те, щом няма да дойдат от резерва на Националната здравноосигурителна каса, не е ли редно да има допълнително по някакъв начин да бъде бюджета да бъде променен на Националната здравноосигурителна каса, така че наистина да се знае колко реално предзалагаме като такъв допълнителен фонд. Благодаря.
И аз ви благодаря, господин Балтов. Има ли трета реплика, колеги? Не виждам. Дуплика. Имате думата, госпожо Кунчева.
Господин Митев, всички се разчувствахме. Само не мога да разбера защо смятате, че жените и майките могат да печелят по-малко, отколкото мъжете. За мен това се е чиста права дискриминация. Това, че някой идва тук, дали е мъж или жена, изобщо не води до извода какви средства има за преживяване, нали? Сега, за неадекватни реплики, мисля, че няма нужда да отговарям. Това, което искам да ви попитам също, е откъде знаете колко жени с деца са влезли в България? При изслушването на председателката на Агенция по бежанците стана ясно, че тези бежанци, които влизат в България, нямат профил. По какъв начин се установява колко майки с деца има, колко от тях са поискали да работят, по какъв начин изобщо това сте го коментирали? И искам да напомня, че вие като управляващи трябва да давате предложенията по какъв начин да се оправим с тази ситуация. Ние от опозицията естествено ще ви помагаме. Ако не могат да се справите, както се вижда, явно нямате намерения да предложите нещо, което да е работещо. Благодаря.
И аз ви благодаря, госпожо Гунчева. Господин Иванов, искате ли, за да сменим групите сега, вие да направите изказването? Заповядайте. Господин Митев, за изказване ли искате да ви запиша? Записвам ви.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, естествено, резонен е въпроса, на който доста колеги поставиха, на предложението на господин Тонев, къде ще дойдат парите. Аз първо искам да поздравя инициативата на господин Тонев да внесе такова изменение на Закона за здравното осигуряване, по-добре късно, отколкото никога. Естествено, обаче още веднъж да подчертая сериозния въпрос за средствата, които трябва да бъдат предвидени по обезпечаването на настоящия законопроект. Имаше повдигане на въпроса тези средства от резерва на касата ли ще дойдат, от вноските на българските граждани за здравно осигуряване, или ще се търси източник по европейско финансиране, което според мен е най-резонното да бъде направено. Защото, колеги и уважаеми господин Тонев, приемайки законопроект с благородна цел, не трябва да си позволяваме обаче да нарушаваме Закона за публичните финанси и естествено да се изменя Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса през постановление на Министерски съвет. Сега тук някои колеги си позволиха да злоупотребят малко с риториката, защото в предишни управления, не смея да конкретизирам само по време на управление на ГЕРБ, а и преди това не сме наблюдавали, поне аз не съм запознат и не си спомням, с постановление на Министерски съвет да се надвишава гласувания от пленарна зала, от Народното събрание, максимум разходна част, на който и да е бюджет. Ако има резерви, спестени средства, по едни пера в бюджета да има трансфери с постановление на Министерски съвет, е възможно. И законодателя е дал такава възможност. Но да се надвишава разходната част, по колеги забележете, на гласувани приети бюджети от пленарна зала, не се е допускал. И мисля такава практика да не трябва да въвеждаме. Не е добра. Ако трябва да има, помагам и залата, господин Адемов, точно така. Ако има такъв трансфер, който трябва да бъде осъществен, да се надвиши максимално допустимата част на разходната част на бюджета на Националната здравноосигурителна каса, трябва да бъде направен от пленарна зала с промяна закон. Всички ще кажете, това е бавен процес. Мисля, че тук е процес, по който може да се обедини пленарна зала. Когато имаме идея да се помогне на хора, особено бягащи от война, трябва да бъдем преди всичко хора. Но, с това предложение, господин Тонев, аз не мога да бъда съгласен по този начин. Може би трябваше да намерите по-добро решение и да запишем в този закон наистина откъде ще дойде финансирането. Защото не трябва да делиме хората на български и на чужди граждани. Все пак ние сме български народни представители. Има интерес българското здравно осигуряване да бъде защитено при гласувания бюджет, да се обезпечи здравното осигуряване на българските граждани. Естествено, когато има нужда да се помогне на бягащи от война хора, да се използват средства и възможности, които европейското финансиране предлага. Надявам се бързо се напредне в тази в намиране на тези средства, но по този начин предложението, което е да бъдат трансферирани такива средства от постановление на Министерски съвет, за мен се струва, така ми се вижда, опасно. без да обиждам никой, наблюдаваме всички български граждани и тези, които следим и бюджета на държавата и фискалния, състоянието на фискалния ни резерв, наистина достигането, стопяването на един хигиенен минимум. Тоест, застрашаваме финансовата стабилност на държавата с други решения на Министерство на финансите и Министерски съвет. И овластявайки ги допълнително с такъв тип вземане на решение, чрез постановление да влияят пряко върху бюджета на Националната здравноосигурителна каса, за мен отваря една така кутия на Пандора. Най-вече справянето от страна на Министерски съвет с кризата до момента не показва ни добри резултати. Пример е Доран Колак. Ако отидете там, може да видите, че бежанците бедстват. Бягайки от война, те се сблъскат с българската граница с една лоша организация, за съжаление го казвам. Казвам го с огромно съжаление, колеги. Опитваме се да помогнем, а всъщност може би отказваме доста голяма част от гражданите, които търсят спасение така при нас, дали временно, дали за постоянно. По-скоро се показваме като лоши стопани и управленци от страна на организацията, която за момента не е създадена. Затова аз лично се въздържа по това ваше направено предложение и ви призовавам тези 174 милиона, които са в резерва на касата, да не даваме възможност на Министерски съвет да се разпорежда с тях, а те да останат за обезпечаване на здравеопазването на българските граждани. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Иванов. За реплика доцент Тонев, след това Искам Митев. Да, и госпожа Николова.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги от ГЕРБ, наистина така с интереси слушах вашето изказване и се въздържа от коментар относно това последните две години в условия на криза, предишни представители на изпълнителна власт с каква власт за разпределение на средства разполагаха. Само че аз ще подкрепя, че в условия на криза и в условия на динамика бързото и навременно решение понякога е най-правилното, което после може да се коригира и от самата изпълнителна власт, и от законодателната власт, ако е необходимо. Също така, структурата на фискалната 2022 година предполага да се правят дори и такива законодателни корекции няколко месеца след като първото постановление на Министерски съвет влезе в сила. Имаме много неизвестни в уравнението. Колко украински бежанци, и не само украински бежанци, но колко бежанци ще пожелаят статут за временна закрила. Искаме да имаме динамика в това какви разходи ще вложим. 26 лева, както спомена господин Митев, е минималната такава възможна. Искаме да видим каква част от тях наистина ще решат да ползват нашата здравна система. И всички тези неизвестни предполагат да може динамично да се предлагат решения, с които да се покриват тези разходи. Имаме два контролни механизма. Един е актуализация на бюджета, другия е пакта за възстановяване на изразходваните средства от страните на първа линия. Така че сме спокойни, че няма да... Благодарим ви за коментарите, с които ни показвате възможните слаби места, но смятаме, че с този законопроект имаме достатъчно защитни механизми да не стигнем до там. Благодаря.
Благодаря ви, доцент Тонев. Госпожо Николова, заповядайте за втора реплика.
Благодаря ви, господин председател, уважаеми дами и господа народни представители. Много сте прав, господин Иванов, в това, че в този законопроект е необходимо да бъде включена и информация за европейското финансиране, защото на 31 март Европейската комисия излезе с нарочно решение по отношение на възможностите за финансиране на бежанците от Украйна с един ресурс от над 3 милиарда и 400 милиона евро, които ще са възможни за достъп до всички държави членки с посока осигуряване както на настаняване на бежанците, така и на достъп до здравната осигурителната система на всяка държава членка и включително до образователната система. Така че в тази посока по-скоро въпросът ми е и към госпожа Сербезова, по какъв начин ще бъдат използвани възможните налични средства за България, по какъв начин това ще бъде отразено включително и в този законопроект по линия на финансиране на здравноосигурителната система и, разбира се, какъв е ресурса, който е определен за България по този механизъм, защото именно чрез тези средства ние всъщност можем да покрием нуждите към настоящия момент. Благодаря.
И аз ви благодаря, госпожо Николова. Искам Митев за трета реплика. Заповядайте, господин Митев. Имате думата.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Иванов, когато това решение е било изготвено, всъщност ние не сме направили нещо ново и нечувано. Искам да ви припомня за един случай 2020 година, когато вашето управление насочва средства по сходен начин. Тогава средствата са били за стимулиране на служителите на НЗОК, работещи в условията на COVID. Така. Това е на основание член 109, алинея 3 от Закона за държавния бюджет. Одобрени са трансфери към НЗОК за дейността за овладяване на пандемията. Господин Иванов, смятате ли, че когато това се е случило в 2020 година, вие сте имали добри аргументи да го направите, а днес, когато трябва да дадем по 26 лева на майки с деца, идващи от държава, където падат бомби върху главите им, това не е добро решение. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Митев. Господин Иванов, дуплика желаете ли? Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги в залата, уважаеми господа и дами репликиращи, благодаря ви за репликите. Към господин Тонев. Господин Тонев, аз ви благодаря, че се включите в дебата, като ми направихте репликата. Само за да ви илюстрирам доколко държавата за момента успява да се справи с така, бежанците от Украйна. Цифрово изражение, което е много показателно за мен, от 70 000 бежанци регистрирани, 10 000, така да се каже, са се включили към механизмите, които им дава възможност държавата им помага. За другите 60 000 обаче, 18 ме поправяте, добре, това е, няма и половината на тези 70 000. За другите, колега Тонев, така да се каже, са оставени на произвола от страна на управлението ни, а са подпомагани от благородни хора, така да се каже, доброволци, и от другата страна са на общинските бюджети, т.е. допълнителен разход, който общините правят за справянето, обслужването и подпомагането на тези бежанци. За това да оставим тяхното битуване в лицето на държавата, пак 70 000, 18 грижи държавата само за тях. Затова, според мен, няма капацитета да го направи за момента или поне не показва такава готовност Министерски съвет. Към господин Митев, аз това решение го помня. Помня кой го предложи, човека, който го предложи в залата на задните редове. С моето най-голямо уважение, госпожа Начева тогава също участваше по това решение. Аз тогава за българските лекари с две ръце съм гласувал за, естествено, и такава възможност да бъде намерен. Но тогава беше в закона за извънредното положение и беше гласувано тази зала, така че не правите добро сравнение през това дали е било взето от Министерски съвет решение или е било взето решение от мнозинството в тази зала. Госпожо Никола, благодаря ви за репликата. Аз ще се присъединя към вашата реплика, като да отправим като въпрос към госпожа Сербезова. И благодаря на министър Сербезова, че е в залата. Може наистина да ни даде повече информация по линия на какво финансиране може да се договори от страна на България от отпуснати средства от Европа, които са за подпомагане, включително и за здравното обслужване на бежанците, които бягат от войната в Украйна. Това е важен въпрос и може би по този начин, госпожо Николова, ще помогнем на управляващите наистина да прецизират и да не застрашават, да не ги вкарваме в нарушение на закона за публичните финанси, да запишем в този закон и да към господин Митев също да се обърна, да го направим по най-прозрачен начин и да не застрашаваме финансовата стабилност на държавата, защото съгласете се по този начин, който за момента е предложен, се отваря такава вратичка. Благодаря ви за вниманието.
И аз ви благодаря, господин Иванов. За изказване искам Митев и след това професор Михайлов.
Заповядайте, господин Митев. Имате думата.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги. Важното в това предложение всъщност е кой получава тези средства. И пак казвам, за нас това са майки с деца в голямата си численост, които бягат от войната в Украйна, които бягат от разрушените си домове, от запалените си къщи и са оставили семействата си, покъщнината си, мъжете си, на съдбата на големите политики. Това са хора, които искат да работят в България, ако ние им дадем тази възможност. Това са, от друга страна, хора, които милеят за родината си и искат да се върнат максимално бързо там и се надяват, както всички ние, че тази война ще свърши и ще имат възможност да се върнат. Откъде ще дойдат парите? Разбираме вашите опасения. И затова, разбира се, се опитаме да дадем яснота. Текстът, който предлагаме, дава възможност за различни начини на финансиране и един от тях е член 110 от Закона за държавния бюджет, който гласи ясно: Министерски съвет може да одобрява допълнителни разходи и трансфери и или увеличение на показателите от Закона за публичните финанси за сметка на икономии, на разходи и или трансфери по бюджетите на други първостепенни разпоредители. Друго много важно, което трябва да кажем, е, че когато за всички хора, които направят волеизявление да получат тази подкрепа, не всички автоматично, а само тези, които направят волеизявление, те стават равнопоставени на българските граждани в статуса си към НЗОК, което веднага влиза принципа за солидарност и колелото се завърта. И това е един механизъм, който сам по себе си, повтарям, е в помощ на майки с деца, бягащи от войната. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Митев. Заповядайте, господин Адемов, за реплика.
Благодаря ви, уважаеми господин председател. Уважаеми господин Митев, извън емоционалната част на вашето изказване, моята реплика е по отношение